Літературныя гісторыі.
Добры вечар, шаноўныя сябры. Разам з вамі літаратурныя гісторыі і я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць апавяданне Алексея Дударава «Святая птушка». Адвячоркам жнівеньскага дня, загнаўшы машыну ў гараж, калгасны шафёр Сцяпан Пузырэвіч каціў да свае хаты старое зламанае кола. Выпрасіў у конюха дзядзькі Патапа, са смехам паабяцаўшы за гэта бутэльку спалучкі. Вуліца была бязлюдная. Сцяпан раз-пораз штурхаў сваё кола і пускаўся подбегам услед за ім. Амаль каля самага двара яму сустрэўся брыгадзір Мікола Тарыкін. «От чэмер», – падумаў Сцяпан, – «цягнуць жа яго чэрці. Калі трэба, дык днём з ліхтаром не знойдзеш, а зараз». Гаварыць з брыгадзірам у яго не было ахвоты. «Куды ты гэта?» – спытаў той Сцяпана, кіўнуўшы на кола. Сцяпан з нейкай смешнай беражлівасцю прытуліў кола да нагі, выцер аб штаны рукі і папрасіў: – «Ты закурыць не дасі?» Яму хацелася пазбегнуць гаворкі пра гэты падарунак дзядзькі Патапа і пра тое, што ён задумаў. «Пагодка ў гэтым годзе стаіць. Скажы, як па заказу». «Навошта яно табе?» – усё ж спытаў Тарыкін. «Запчасткі для свайго грузавіка збіраеш?» «Да гэта... гэта...» – Сцяпан закашляўся і махнуў рукой. «Калёсы вырашыў паціху сабраць», – усміхнуўся брыгадзір. «Ага», – узрадаваўся Сцяпан. «Па дровы ездзіць ці на рынак калі?» «А ў цябе ж машына». «Яно то так, але на калёсах неяк цікавей, едзеш сабе, конік хвастом памахвае». «Ну давай, каці яго ў двор». Сцяпан пакаціў. Больш ніхто ўжо яму не сустракаўся, і тлумачыць нічога не давялося. Азірнуўшыся па баках, ён адчыніў свае веснічкі і піхнуў кола ў двор. Паразганяўшы куранят, яно віхлява пракацілася па траве і грукнулася аб ганак. «Што ты прывалок?» – азвалася сенца ў жонка. Сцяпан, задаволены і радасны, прайшоўся па двары. Тут, за гэтымі веснічкамі, ён заўжды адчуваў сябе ўпэўнена і незалежна. «Гаспадар!» «Ці чуеш, што пытаюся?» – зноў крыкнула жонка. «Хадзі, зірні!» «Агрэгат!» Жонка Таццяна, на галаву вышэйшая за Сцяпана, з мокрымі рукамі выйшла на ганак. «Навошта табе гэтая дрэнь?» «Верталёт рабіць буду», – сур'ёзна адказаў Сцяпан. «Праз тыдзень на ферму, як баба Яга, лётаць будзеш. Фрррр і тамачкі!» «Фу ты, пустабрэх! Падрова б калі-небудзь выбраўся лепей. Алешнік твой не вавёрка, не збяжыць, хай таўстейшы расце. Ой, недарэка, цягае на двор усякая ламачча. На якую трасцу?» Жонка сярдзіта плюнула і пайшла зноў у сенцы. Сцяпан доўга і рупліва аглядаў сваё кола, мацаў рукой ці трывалы яшчэ шэры ад засохлай гразі спіцы, схадзіў на дрывотню, прынёс сякеру і, усеўшыся пад ліпай, доўга і старанна вастрыў яе. «Хадзі вячэраць!» – гукнула жонка. «Чым ты там заняўся?» «Спакойна!» – азваўся Сцяпан, здымаючы з ліпінай паблекла-зялёны з патрэсканым абмылкам рукамойнік. «Не ў бірулькі гуляем!» Таццяна выйшла на ганак, калі муж прыстаўляў да дрэва лесвіцу. «Што это ты прыдумаў? Вешацца палезеш? Дык вяроўку, вяроўку вазьмі!» «Вяроўка спатрэбіцца!» Сцяпан засунуў за дзягу сякеру, далез да першых галін і пакараскаўся далей на вершаліну. «Што ў тваёй галаве? Куды ты?» – крычала знізу жонка. «Да бога, у госці!» – са смехам адказаў Сцяпан. «Сёння ля Міхалёўкі мне анёлы ў кабіну заляцелі. Паселі на плечы, да і кажуць: вялікі ты пакутнік, Сцёпа, загрызла цябе твая выдра ўшчэнт. Хрыстос глядзіць зверху і плача ад жалю. Лезь, кажуць, вечарком на ліп, Ах, елки-моталки, всю руку обдер. Дурань, звалися, голову скрутишь. Спокойно. Який шал у человека улез, лямантовала жонка. Степан уже сховался увесь у густым листов елипы и упарто шкропся на самую вершалину. «Не помрешь ты своей смертью!» — потрясла кулаком у гору Татьяна. «Я тебе чакать не буду, чуешь?» «Ешь!» — крикнул злипый Степан. «Повечерую? А что застанется, свиням отдам!» «Тьфу, ирод!» — Татьяна пошла у хату. Ощаперивши руками вершалину, Степан трохи отпочил и отдыхался. Зверху уся вёска лежала, як на долоне. «Прыгажость», — подумал Степан, — «от жа, птушкам добра! Захотелося на древо пырх и готово, и во! Любота, простор, а то и у неба можно! Буслы вонь под восень, коли молодняк летать вучить, так высоко залетают, что и зусим не видать! А як яно там? Чакай, а хто гэта у таўкачовай бульбе дрыхне?» Да гэта ж сам таўкачык. А таўкачыха дурніца ля магазіна яго шукае. Ой, смяхоцця. Степан, як зручней уладкаваўся сярод голля, выцягнуў з-за дзягі сякеру і, трымаючыся рукой за сук, пачаў раз-пораз цюкаць па вершаліне. Праз колькі хвілін сечаная вершаліна зашамацела галінамі і, патрэскваючы тонкімі сучкамі, паляцела ўніз. Степан пустил за ею сякеру, вытер долони узмокрелый лоб и стал спускаться сам. Пошукавши у каморы вяроўку, он зашел у хату. «Ты вяроўки не бачила?» — жонка засмеялась. «Ай, а ты, може, и саправды гэта? Потерпи, крыху, не сёння. А дзе вяроўка?» «Ой, сядь ды паеш, господи! Ну скажи, ну что хочешь рабіць?» Лагодный тон жонки не обяцаў ніякіх насмешек, и Степан признаўся. «Хату буслам будую. Треба кола затягнуть». Татьяна разгублена уторопилася у мужа. «А на якое лихо яны табе?» «Хай живуть. У вёсцы ніводнага гнязда няма, а вунь у Михалёўцы аж тры». Жонка не зразумела. «Дык што з таго? Жылі без буслоў і нічога. А цяпер з буслами будзем. Святая птушка, хай клякоча над нашей хатой. Фу ты, святая, яны ж увесь двор запаскудзяць. Прыбярэм. Ты скажешь, дзе вяроўка, ці не?» Спрачацца з жонкай і даказваць, чаму так захацелася, каб жылі ў іх вёсцы буслы, Степан не мог. Ён і сам не ведаў. Было ўжо даўно некае вострае, шчымлівае жаданне, каб гэтыя белыя птушкі лятали над вёскай, выводили птушанят, прилятали на прадвесні и радостно клекотали по вечерах, коли за старым разбуранным млыном за вёскай садится на елке ружовое солнце. Было только одно жаданне и махчимость. Высокие древы есть, вёска на узвыше стоит, болото побач, только и клопоту, что коло устягнуть. «А дзе вяроўка? У каморы на цвіку вісела. У хляве яна. Ай, дзе цягні, каб цябе самога куды-небудзь. Як блазнюк той, чэснае слова. Якая з іх карысць?» «Тіха, не пыхці», – буркнуў Степан, выходзячы з хаты. «Я вось завалаку яго туды, а табе, калі не спадабаецца, лезь заўтра і здымай». Добра прывязаўшы адзін канец вяроўкі за вобад, а другі за руку, Степан зноў палез на ліпу. Ля самай вершаліны ён выбраў тоўсты сук, перакінуў вяроўку цераз яго і пачаў падымаць кола. Степан ажно засопся, пакуль узняў яго да першых галін. Наматаўшы вольны канец вяроўкі на руку, ён хацеў адпачыць. Але сук, на якім Степан стаяў, раптам быў у жака, выслізнуў з-пад ботаў, і ён, трэснуўшыся лбом аб гэты ж пракляты сук, стрымгалоў паляцеў уніз з канцом вяроўкі. Знизу, ніби реактивний снарад, ламаючи галльо, шуганула кола на маковку дерева. «А мать твою за ногу!» – тільки й поспів крикнуть Степан, уже бовтуючи ногами метри на два від землі. Кола засіла на вершаліні поміж двох суков, а Степан повіс на вяровці. «Ах, помянялися місцями!» – усміхнувся Степан. Спалохаться ён не поспів. «Гэта ж як піддаць можна было заіграць на той свет!» Трэба было вызваліць ад вяроўкі руку і саскочыць на зямлю. Але Сцяпан скеміў, што варта толькі выпусціць вяроўку з рук, як кола чабурахнецца ўніз яму на галаву. Пэўны адскочыць не паспееш, так і прыплюшчыць да зямлі. «Во, папаўся, дык папаўся!» – сам сабе прабубніў Сцяпан. «Таццяна! Таццяна! Чорт, гэта ж і рука можа парвацца!» У сенцах бразнула клямка. «Ну чаго, чаго ты равеш на ўсё горла? Чаго раскрыч? Вой-вой! Або! Алюцы, мамачкі мае!» Таццяну як абухом по галаве стукнулі. Яе вочы зрабіліся па яйку, калі яна ўбачыла мужавы ногі у працёртых на халявах ботах, што боўталіся высока над зямлёй. «Вісіць чалавек!» Палова тулава Сцяпанава была заслонена густым лістоўем. «Стёпа!» Таццяна так завішчала, што на суседнім двары выскачыла з конуры і заскавытала сучка Арда. «Сціхні!» – закрычаў Сцяпан. «Не сарамаці сябе!» Белая, як прастіна, жонка, учуўшы яго голас, перастала лямантаваць, пабегла да ліпіны. Выцягнуты Сцяпан вісеў на правай руцэ, нібы спрабаваў нешта дастаць. Ледзяны халадок пачаў адпаўзаць ад Таццянінага сэрца. «Ну, чаго вытрашчылася? Лесвіцу падстаў! Рука зараз у плячы вырвецца! Хутчэй жа! Ах ты, вулдыр мардаты! А гэтак напужаць! А каб ты сапраўды засіліўся, бусел ты куртаты! Ледзь у труну не загнаў! Ну, паразіт, я табе зараз пакажу!» Таццяна вылетела з сенца з каромыслам і стала лупцаваць па нагах, бразгуючы почапкамі. «От табе кола! От табе буслы! От табе вяроўка! Таццяна, слухай! Ах, канчай, кажу! Эй, далі бог у косці дам! Вой, рука! От табе! От табе!» Не маючы больш цярпення і сілы, Сцяпан выпусціў вяроўку і чмякнуўся на зямлю. «Ратуйся, дурніца!» – схапіў ён жонку за рукаў і тузануў ад дрэва. Зверху ў той жа момант зашамацелі, затрашчалі галіны і кола, цягнучы за сабой вяроўку, гахнулася пад плотам якраз на тое месца, дзе толькі што стаялі Сцяпан з жонкай. Абцярушанае лістоўе доўга яшчэ ляцела долу. «Во!» – цяжка дыхуючы прамовіў Сцяпан. «Я цябе ад пагібелі ўратаваў, а мог бы і адзін адбегчы. Ну, чаго ты маўчыш? Сварыся, махай каромыслам, лупі мяне за гэта, эх!» Сцяпан у роспачы махнуў рукой і пайшоў у хату. Вячэралі позна, памірыўшыся ўжо. «Ты нічога не разумееш», – сёрбуючы халодны крупнік, гаварыў Сцяпан жонцы. «Буслы! Гэта не так сабе, а птушкі асаблівыя. Яны шчасце чалавеку прыносяць». «Маўчы», – тужліва ўздыхнуўшы, папрасіла Таццяна. «Во, хоць бы і вясна. Ты думаеш, яна па лістках календара прыходзіць? А, разагналася і на табе. Буслы з выраю вяртаюцца, і яна з імі». «Ой», – адказала жонка. «Гракі, шпакі, усяляка іншая драбяза – гэта адно толькі тфу! А буслы, яны вун які разумныя, заўжды ля чалавека. Ну-ну, можа і ты ад іх розуму набярэшся, толькі і парасон не забудь прыдбаць». «Парасон? Бо праз двор спакойна не пройдзеш, як свісні, каторы зверху, толькі і сцеражыся. Вун міхалёўскі дуб бачыў, аж срэбны ад іх». Сцяпан адкусіў хлеба і ўздыхнуў. «А што не кажы, з'едліва прыжмураўся ён, Але калі у чалавека на галаве хустка, капцы, розуму не калюцца. Ты падумай, спакон веку усе людзі гэтых птушак прывячалі. На стрэхах бароны спецыяльна клалі, каб яны жылі побач. Усе ім рады. Забіць бусла — гэта за самы цяжкі грэх лічылася. Святая птушка, а як яны кружацца пад восень. Ты думаеш, гэта так сабе? Жаб наеліся і пацяшаюцца? Не, даражэнькая, развітваюцца з домам перад далёкай дарогай, сумуюць. Да што табе казаць? Ці бусел, ці сарока, табе ўсё равно. Добра, добра, еш ты ўжо. Ой, буслятнік нешта ўбіў сабе ў галаву. І зноў жа, дзеці, народзіцца немаўлятка, кажуць, бусел прынёс. Думаеш, гэтым толькі дзятву падманваюць? Не, Таццяна, старая прыкмета. Буслы яны. Сцяпан пашкадаваў, што нагадаў пра дзяцей. Не трэба было. Жонка спахмурнела, неякавата разгладзіла фартух на каленях, паклала лыжку, сумна адышла да акна. Ну, калі ўжо за 15 год нічога, ціха і журботна прамовіла яна. Тут ужо Сцёпа і святыя твае птушкі. Сцяпан крэкнуў, устаў за стала, падышоў да жонкі, хацелася сказаць ёй нешта ласкавае, пяшчотнае, а атрымалася толькі: «Ты гэта як-небудзь, а чаго там? Ну, зацягну я гэта кола. Хай жывуць, горы жа не будзе». Глупства ўсё. «Малака хочаш?» «Ну, канечне, глупства. Лухта, забабоны. Знахарак вунь, усе на ўчым свет лаюць. Шарлатанкі, не ўводзьце народ узман, а як прыспічыць, як бяда падапрэ, ідуць, не вераць, а ідуць». Тыдзень назад міліцыянерава жонка свайго меншага да лазнячыхі вадзіла. Пужаецца нечага яе хлопец. Вадзіла ж, а ды што там. Усе мы разумныя, усе з гэтым. Сцяпан не дагаварыў і, ляпнуўшы дзвярыма, выйшаў з хаты. Сеў пад ліпіны ля варот і доўга курыў, задуменна гледзячы на цёмную вуліцу. «А на свеце ўсё можа быць», – падумаў ён. Ранкам наступнага дня кола было на вершаліне. Ды не трапіла буслам пасяліцца ля хаты Сцяпана. Дні праз тры над вёскай пранеслася бура. Сцяпанаву ліпу не парушыла, і кола, добра замацаванае дротам, засталося на дрэве. Вецер паклаў старое дуплістае дрэва, што стаяла каля хаты Рыгора Таўкача. Паваліўшыся, ліпа парвала электрычныя правады і пакамечыла кабіну таўкачовага трактара. «Спілаваць іх усе, к чортавай матары!» – загадаў ранкам брыгадзір. «Трухляціна, а не дрэвы! Яшчэ пры панах вунь садзілі! Быў тут некалі шляхцюк любамірскі. Дзеля нейкай сваёй патехі загадаў сялянам ля кожнага двара па ліпе пасадзіць. І ўзнагароду паабяцаў, чыя будзе вышэйшая, таму задарма карову падоруць. Вось і насадзілі. А цяпер хадзі па вёсцы і сцеражыся. У мінулым годзе адна каля лазні грымнулася, а цяпер вось гэтай шкоды нарабіла. Спілаваць!» Сцяпан якраз снедаў, калі да яго на двор увайшлі Мішка Шпыня, Мікола Пугач, абодва з будаўнічай брыгады. «Дзядька Сцяпан!» – вышчырыўся круглатвары Пугач. «Гатуй, сівуху! Зараз мы табе дроўцаў нарыхтуем, усё зіму паліць будзеш!» Мішка Шпынь па-гаспадарску абышоў двор, выбраў месца, куды спляжыць дрэва. «Плот трэба разабраць, во на вуліцу і пакладзём. Давай пакуль трохі падпілуем, от тут!» Шпынь цюкнуў з аднаго боку сякерай. І тут выбег Сцяпан. «Вы што гэта задумалі?» «Зямельку во тваю вызвалім!» – пажартаваў Пугач. «Годзе панскай дылдзе спажыву з зямлі смактаць!» Шпынь прысеў ля ліпы, дзынкнуў пілой. «Ну, давай, а ты, Сцёпа, пакуль што агароджу разбяры, а то патрушчым, таўшчэзная ж зараза!» Сцяпан зразумеў, што да чаго. А ну, отсюль, ён збег з ганка, турнуў у бок пугача і, выхапіўшы з рук шпыня пілу, шпурнуў яе цераз плот на дарогу. «Ты што, не апахмяліўся яшчэ?» – падскочыў да яго шпынь. «Чаго кіпяцішся? Нам брыгадзір загадаў. Дрэва аварыйнае. Я вам зараз самім аварыю зраблю», – пагрозліва сціснуў кулакі Сцяпан. «Ужо і сікануць паспеў, падла. Ты яе садзіў? Садзіў? Ды ўсе шпілуем», – умяшаўся вясёлы пугач. «Леандроніхі павалілі, каля сельсавета дзве. Сёння ночу ледзь таўкача не ўходала. Чаго ты злуеш?» «Ненармальны», – паціснуў плячыма шпынь. «Марш, ацюль, ідзіце ў свае двары, там хоць усю траву выскубіце, а тут дыбайце, я вам кажу». Будаўнікі разгублена паціснулі плячыма і, падабраўшы свае прылады, пайшлі скардзіцца брыгадзіру. Тарыкін, выслухаўшы іх, ускіпеў. «Чаго ён ерапеніцца?» «А чорт яго ведае», – адказаў шпынь. «Кола на ліпіну ўсцягнуў і буслоў чакае. Чыкнулі б без усялякіх размоў і гамон. Ага, ён жа збялеў увесь, трасецца, быццам яму самому прыйшлі галаву адрэзаць. Навошта яму гэтыя буслы? Поліўку з іх будзе варыць, ці што?» – развёў рукамі пугач. Брыгадзір адышоў на сярэдзіну вуліцы і злосна скасавурыўся на Сцяпанаву хату. «Дзяцей няма, дык ён сам дзяцініцца. Бусел бяскрылы. Каго-небудзь прыдушыць гэтай ліпінай, а мне адказвай». У той жа дзень пасля абеду вяртаўся Сцяпан з рэйса. Вазіў зерне на здачу. Машына лёгка ўскочыла на апошні пагорак перад вёскай. «От ёлупні!» – высунуўшыся з кабіны, падумаў шафёр. «Абстрыглі вёску, як калатка цяпер. Нейкая стала шчарбатая, прыплюснутая, а гэтыя ліпы яшчэ 100 год стаялі б. Цяпер толькі адна мая і засталася». Але і яго хата здалася яму нейкай чужой, незнаёмай. Ён убачыў, што і яго ліпа з разбітым колам ляжала сярод вуліцы ў гразі з яшчэ зялёным сакавітым лісцем. Пад'ехаўшы да хаты, Сцяпан не ведаў, што рабіць. Сварыцца з жонкай, што не даглядзела, дык яна на ферме, хата замкнёная. Бегчы да брыгадзіра, той яго і слухаць не стане. Паснудаўшыся па двары, ён маркотна прысеў ля свежага пня і, паглядзеўшы ў неба, заўважыў над вёскай белыя крыжы буслоў. Яны ніколі не ляталі над іхняю вёскай. Усё над полем. А цяпер кружаць, кружаць. Аж ля самых снежных аблокаў. Сцяпан схіліўся над жоўтым пнём ліпы і, абшчапіраўшы галаву рукамі, ціха заплакаў. Дзівак, чалавек. Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданне Алексея Дударава «Святая птушка». На гэтым я, Аліка Пташук, развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.